Aussi, il est recommandé avant de voyager de sortir une sadaqa, l'aumône. Et il est recommandé de dire au moment de sadaqa,
Allahumma inni ishtaraytu bihadhihi sadaqa salamati wa salamata safari wa ma ma'i. Allahumma ihfazni wa ihfaz ma ma'i. وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل اللهم صل على محمد وآل محمد.